พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันที
รักบรรดานิทานสีขาวเรื่องเสียงกลองของพระพุทธองค์ในสมัยพุทธกาลมีคนมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันวันหนึ่งคฤหัสถ์ที่นั่งแถวหน้าคนหนึ่งสังเกตเห็นกลองใบเล็กๆตั้งอยู่ข้างพระพุทธองค์จึงทูลถามว่ากลองนั้นมีไว้ใช้เพื่อประโยชน์อันใดพระพุทธองค์ทรงตอบว่าเราจะลั่นกลองนี้เมื่อมีผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่มาหาเราในบรรดาผู้คนที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนั้นมีกษัตริย์จากแดนไกลนั่งรวมอยู่ด้วยเมื่อได้ยินพระพุทธเจ้าพูดดังนั้นกษัตริย์แดนไกลก็ทรงกระหยิ่มยิ้มย่องเพราะคิดว่าตนเองจะต้องได้รับการลั่นกลองจากพระพุทธองค์รวมทั้งได้รับพรสูงสุดจากการเสียสละในครั้งหน้าเป็นแน่เมื่อกลับไปยังบ้านเมืองของตนกษัตริย์แดนไกลก็รับสั่งให้ไพร่พลจัดเตรียมทรัพย์สมบัติมากมายและช้างอีกหลายเชือกเพื่อไปถวายพระพุทธเจ้าและออกเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์อีกครั้งระหว่างทางกษัตริย์แดนไกลได้พบหญิงชราท่าทางอดอยากหิวโหยแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ามอซอคนหนึ่งนั่งตากแดดอยู่ริมทางพระองค์จึงรับสั่งให้ทหารไปถามหญิงชราว่าเป็นอะไรไม่นานทหารก็กลับมาทูลรายงานว่ายายแกอยู่ตัวคนเดียวไร้ญาติขาดมิตรแกว่าแกอดข้าวมาหลายวันแล้วและนั่งรอความตายไปวันๆอย่างนั้นเองพระเจ้าค่ะกษัตริย์จึงรับสั่งแก่ทหารว่าเจ้าเอาแอปเปิลไปให้ยายแกสักผลหนึ่งก็แล้วกันเมื่อทหารคนนั้นนำแอปเปิลไปให้หญิงชราแล้วขบวนเสด็จก็เคลื่อนออกไปทันทีฝ่ายหญิงชราเมื่อได้แอปเปิลก็ดีใจมากแต่แทนที่นางจะคิดถึงความหิวโหยของตนเองกลับคิดถึงพระพุทธเจ้าด้วยว่านางยากจนข้นแค้นจึงไม่เคยได้ถวายของดีๆแก่พระพุทธองค์เลยดังนั้นหญิงชราจึงเอาผ้าผืนบางๆที่ติดตัวมาห่อแอปเปิลไว้แล้วรีบเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อถวายแอปเปิลผลนั้นทันทีขบวนของกษัตริย์แดนไกลมาถึงก่อนหญิงชราพระองค์รับสั่งให้ทหารช่วยกันขนแก้วแหวนเงินทองและช้างที่เตรียมมาถวายแด่พระพุทธเจ้าทันทีและนั่งรอให้พระพุทธองค์ลั่นกลองแต่รอแล้วรอเล่าพระพุทธเจ้าก็หาได้มีทีท่าว่าจะลั่นกลองไม่สักพักหญิงชราก็มาถึงนางถวายแอปเปิลผลนั้นแด่พระพุทธเจ้าแล้วทันใดนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงลั่นกลองให้แก่หญิงชรากษัตริย์เห็นดังนั้นก็ร้องโวยวายขึ้นมาทันทีเช่นกันหม่อมฉันถวายข้าวของเงินทองตั้งมากมายยายพระองค์ไม่ทรงลั่นกลองให้กับทรงลั่นกลองให้กับยายแก่ที่ถวายแอปเปิลเพียงแค่ผลเดียวแถมยังเป็นแอปเปิลที่เอามาจากหม่อมฉันอีกด้วยพระพุทธเจ้าจึงทรงอธิบายอย่างนุ่มนวลว่ามหาบพิตรการเสียสละไม่จำเป็นต้องให้เงินทองหรือของมีค่าและไม่จำเป็นต้องให้เป็นจำนวนมากแต่ควรเป็นการให้ที่มาจากจิตใจอันประเสริฐและไม่หวังผลตอบแทน นี่เองจึงจะถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเธอทั้งหลายเราพูดถึงการเสียสละมามากแล้วและเธอก็คงรู้แล้วว่าการเสียสละนั้นดีแค่ไหนแต่อีกหนึ่งความสำคัญของการเสียสละที่เธอต้องรู้ไว้และควรมีก็คือความจริงใจในการให้ให้เพราะเราอยากให้และมีความสุขที่จะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนกลับคืนแล้วเธอจะได้รับการลั่นกลองแห่งความสุขอันถือเป็นมงคลของชีวิตโดยแท้